Hoş geldiniz.
Bostum.
Bostum var.
Bostum.
Şu an
Ау.
Саған бір күшті жаңалығым бар.
Қандай?
Саған ертең сырға салуға үйіне барамыз, жеңгелерім.
Ертең?
Иә.
Қалай ертең?
Епті.
Мен әлі оқуымды бітірген жоқпын ғой.
Ой, оқуың не қыласың, жан? Мен бармын ғой, өзім асырайын. Бас аман болсын.
Папам батасын алу керек шығар.
Де, батам ата білмеймін. Ертең дайын бол. Алып қашамыз. Түсіндің бе?
Ұзатылу керек шығармын.
Ей, ұзату білмеймін. Үйлену керек ма? Дайын бол! Досым, еңбек рәтті болсын. Ассалаумағалейкум. Қалайсың, досым?
Уалейкум ассалам. Мен көрші, досым. Қалайсың?
Жақсы, өзің қалайсың?
Бәрі жақсы ба? Мұзды өкір болсын ғой.
Енді, досым. Маған бүгін срочно үйлену керек, досым. Үйдегілер бүгін үйленбесең болмайды деп.
Құтты болсын, күшті ғой, күшті жаңалық қой, Досымбек. Кім тағайындатсын?
Бүгін алып қашпасам ана қызды болмайды.
Алып қашу?
Иә.
Кім?
Анау Құрмашбайдың қызы ше? Соның кіші қызын алып.
Тұз Құрмашты айтып отырсың ба сен?
Дәл өзі, досым.
Сен қуасың ба, былтыр ана әбөктер қарбыз нұрлауға кірген кезде білесің ба тұзбен атқанын?
Не болды?
Екеумізді тұзбен атады ғой.
Ей, қызын алып қашамыз ғой, біз қарбыздың емес, досым. Бармайсың ба?
Тұз Құрмаш қой, тұздайды ғой, біз білесің ғой. Шынмен қызын алып қашатын болсақ, бізді кәдімгі шұнақпен атады ғой, досым.
Мен үшін тұрмайсың ба сонда? Дұржоқ болмайсың.
Досым, тұрмын, тұрамын ғой.
Сенен басқа досым жоқ қой, білесің ба? Жоқ қой. Бейташар өткеннен кейін шөбіңді бітіреміз, досым. Жүрші, досым.
До конца болғанда?
До конца.
Кеттіге. Не ма? Дайында қойған план анамыларың бар ма әйтеуір?
Бәрі дайын. Қалың мал, бәрі дайын. Жүрші,
досым. Андай болмасын.
Ештеңе болмайды, жүрші.
Ұрын қамайға, атып қамайық жаңа, тұз Құрмаш.
Атпай.
Ол жұмбы ғой, білесің ғой.
Атпас тұрды тұрған. Жүрші, досым.
Қыз бала гүл, қыз бала жүр, қыз бала ерте.